Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se pravidelně věnujeme efektivnímu řízení firem a snažíme se vám ušetřit nějaký ten čas a peníze. Nejsme na to sami, zveme si zajímavé hosty, kteří vás mohou inspirovat a mají k tomuto tématu co říct. A dnešním hostem je Jiří Tošovský. Zdravím vás, Jirko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tošovský má na starosti provoz společnosti Data Sapiens, kterou pomáhal v roce 2014 založit. Data Sapiens je firma, která pomáhá jiným firmám změnit pohled na to, jak používají data. Využívají k tomu zkušenosti z konzultingu, prodeje a mnoha dalších oborů. Celkovým cílem by mělo být naučit firmy pracovat lépe s jejich vlastními daty. Jirko, jak jste se vůbec dostal k projektu Data Sapiens?
Tak já jsem strávil přes 15 let na začátku své kariéry v marketingové komunikaci. Měl jsem na starosti 7 let klientské oddělení v komunikační agentuře Leo Burnett a v podstatě skoro celý život mě provázela práce pro retail, a to specificky pro Tesco v České a Slovenské republice, kdy jsme úplně na začátku launchovali značku Tesco, když koupila obchodní domy od sítě Kmart. Launchovali jsme první hypermarket na Zličíně, Clubcard jako první solidní, velký, robustní věrnostní schéma v České republice. Samozřejmě jsme tam pracovali s marketingovým týmem velice úzce, ale taky se společností Dan Humby, což je veliká analytická firma, která stojí, věřím, za úspěchem Teska jak v Británii, tak ve střední Evropě. A z Dan Humby pochází mi další dva partneři, Kuna Sam, s kterými jsme společnost na podzim 2014 založili.
Vy jste založili firmu tedy asi před 5 lety. Jak tehdy firmy pracovaly s daty?
Tak Tesco i tehdy bylo obrovsky výjimečné, protože díky Dan Humby mělo velikánský náskok. V té marketingové komunikaci bylo zcela běžné se tenkrát spoléhat na všemožné výzkumy, kvantitativní, kvalitativní. Asi možná někteří z posluchačů budou znát ty pověstné focus groupy, kterých já jsem navštívil nespočet, což je výzkum, kde teda vezmete 5-7 lidí, zaplatíte jim 500 korun a ti lidé jsou ochotní 4 hodiny se s váma bavit v podstatě jakoby o čemkoliv. Já jsem velice často v takovýchhle seancích seděl a přemýšlel jsem, jestli opravdu to rozhodnutí, které má za sebou 20 milionů investice, uděláme na základě tady té debaty těchhle z těch lidí. A jsem hrozně rád, že dneska už je to jinak. Jsem rád, že dneska máme data k dispozici a máme k dispozici technologie, které nám pomáhají, a je to zejména rozmach těch cloudových center, které zdemokratizovaly data, které nám pomáhají v tom, že už se nemusíme spoléhat na to, co nám lidi o sobě řeknou, zejména nějaký super malý vzorek lidí o sobě řekne, ale opravdu se podívat na to, co ty lidi dělají, co nakupují, kdy to nakupují, s čím to nakupují.
Takže tenkrát ty data opravdu nebyly, nebo jsme s nima neuměli pracovat?
Myslím si, že byly méně a byly v nějakých izolovaných boxech, do kterých ty firmy neuměly přistupovat, protože a dodneška tenhle problém existuje, těch dat je dneska spoustu. Každý obchodník, řetězec, retailer má své pokladní transakce někde evidovány, protože potřebuje pracovat se skladovými zásobami a účetnictvím, ale druhá věc je umět k těm datům přistoupit obchodním, marketingovým, zákaznickým pohledem a vytáhnout z nich pro sebe ten insight, který potom použijete k tomu, abyste ten biznis posunul správným směrem. To je úplně jiná debata.
A dneska už to umíme?
Ta situace, bych řekl, že je velice různá v různých firmách. Často platí, že čím je ta firma větší, tím ty systémy jsou starší, robustnější a tím je v podstatě ta ochota nebo i chcete-li odvaha potřeba větší k tomu s tím něco udělat a posunout kupředu. Řekl bych dokonce, že některé firmy jsou jakýmisi rukojmími svých systémů a brzdí je to v nějakým dalším rozvoji. A tím, že ta technologie toho datového zpracování se vyvíjí opravdu velice rychle, tak věřím, že je opředená určitými mýty, které už prostě pár let neplatí, ale pořád v některých hlavách ještě lidí můžou přetrvávat. Pamatuji si, že před 5 lety samotný cloud byl obrovské téma. Jeho bezpečnost. Dneska všichni chápou, že je to mnohonásobně bezpečnější způsob práce s daty, než jakákoliv vlastní hardware. Využívají to běžně banky, České republice, Česká spořitelna byla jako první, která měla odvahu do cloudu přejít a v podstatě přesvědčila regulátora, aby vůbec upravil podmínky tak, aby to bylo možné. Na cloudu má data americká FBI, takže tohle téma už věřím, že se posunulo. Taky dneska už neplatí, že potřebujete miliony dolarů a roky práce k tomu, abyste s daty mohli začít efektivně pracovat. Například nastavení naší analytické platformy pro zákazníka, včetně customizace na jeho typ biznesu, nám trvá typicky méně než 90 dní. A služby poskytujeme v režimu software as a service, to znamená, nepotřebujete nějaký enormní capexovou investici na začátku, ale platíte každý měsíc tak, jak ty výstupy konzumujete.
Mluvíte o velkých firmách, nebo tady FBI, Česká spořitelna. Jak je to u těch menších firm? Jak ty pracují s daty dnes?
Já to vnímám tak, že relativně jednodušší to mají novější menší firmy, které třeba už se postavili celkově na datovém základu od začátku, na digitálních technologiích. Na druhou stranu u nich to někdy může znamenat, že sice umí získávat a zpracovávat data, mají je k dispozici, ale třeba už úplně nedokážou z nich extrahovat ten insight, o kterém jsme mluvili, který je potřeba k tomu lepšímu obchodnímu rozhodování, protože jim třeba chybí analytické dovednosti. Ty tradiční kamenné větší společnosti z našeho pohledu procházejí jakousi cestou transformace. My tomu říkáme pracovně pouť od Excelu k umělé inteligenci. A já to vnímám tak, že se jedná o opravdu zásadní transformaci firmy. A to nejenom technologickou, ale i lidskou, i manažerskou, protože to vyžaduje zahodit staré přístupy, postupy, zahodit rozhodování na základě pouze zkušenosti a instinktu, ale opravdu hledat ty vstupy, které někdy vás vedou jiným směrem. A přesně o tom to je.
Jaké máme dneska možnosti, kromě toho Excelu?
Tak těch možností je samozřejmě celá řada. Myslím, že předně je třeba si položit otázku, co vlastně od té práce s daty očekávám a na jaké otázky hledám odpovědi. Co je tím obchodním problémem, který bych chtěl řešit? Co jsou ty témata, na které potřebuji znát nějaký vhled z dat? Myslím, že chcete-li, je potřeba si rozmyslet, jestli chcete pouze nějaký vizualizační nástroj pro svých pár KPIs, nebo jestli opravdu chcete mít robustní model, který je schopen přistupovat on the fly k datům a umožňovat nějaké analýzy vašim lidem. To znamená, to je asi první téma. Samozřejmě zásadní rozhodnutí je, zdali se chcete spolehnout na takzvané in-house řešení a hledat tu odpověď u svého IT týmu, a nebo jestli využijete služeb nějaké externí firmy, která vám s tím pomůže. Věřím, že to je úplně podobná debata, jako zdali internalizovat právní oddělení nebo třeba nahrávací studio, v kterém sedíme. V našem oboru to navíc komplikuje fakt, že pro skvělý výkon vy nepotřebujete 20 průměrných vývojářů, ale vy potřebujete 3 excelentní. To je jakoby čím se liší jako skvělý produkt od běžného produktu. A samozřejmě o takové lidi je na trhu enormní zájem. V tu chvíli konkurujete naprosto přímo celému Silicon Valley a tito lidé chtějí pracovat na zajímavých projektech, obklopení zajímavými lidmi. To znamená, málo kdy mají zájem se nechat zaměstnat třeba u výrobní firmy, pro kterou práce s daty není to gro, kterou by dělala. Opravdu z mého pohledu je to o tom, tím cílem je dostat datově řízené rozhodování na všechny úrovně vedení společné, na všechny úrovni operací společnosti.
Co to může přinést firmě, když bude s těmi daty pracovat?
Tak je to hodně o tom umět si odpovědět nově. Otázky, které jste si možná doposud kladli, ale ty přesné odpovědi jste na ně neznali. To znamená, já bych opravdu nedoporučil dělat takzvané data pro data, ale klást ty samé otázky, které máte, možná trochu preciznější a podrobnější a hledat nové odpovědi. Ty otázky mohou být, kde je největší potenciál pro růst v mém biznisu, v jakých je to zákaznických segmentech, jak jsou mi zákazníci věrní, jak jsou cenově citliví, kteří jsou pro mě nejcennější, pokud bych měl pozvat 100 svých nejlepších zákazníků na party a investovat do nich spoustu času a energie. Osobně vím, kteří to jsou, umím je pozvat. jak můžu zvýšit efektivitu marketingového mixu, ušetřit peníze, zefektivně to, jak komunikuji a vydávám peníze třeba na reklamu. A obrovské téma dnes je, jak cílit nabídky. Jsme svědky, věřím, spamování ze všech stran, lítá nám do mailu a spamové filtry se zlepšují v tom, že to odchytávají, ale když se někdy podíváte, kolik tam leží věcí, tak je to obrovské množství
a
zpráv.
Chodí nám hlavně nabídky, které nás vůbec nezajímají.
A chodí nám přesně, jak říkáte, nabídky, které mě vůbec nebaví a začínám být imunní, začínám to filtrovat a vůbec vlastně a obrovským úkolem pro firmu, věřím, je svým zákazníkům umět nabízet ve frekvenci, v které oni to stále akceptují, věci, které opravdu chtějí. V tu chvíli ušetříte náklady na své straně a opravdu jste schopen posunout někam jejich chování směrem, kterým byste rád.
Měl by třeba obchodní řetězec supermarketů pracovat s daty jinak než nějaká malá právní kancelář?
Opravdu, samozřejmě, opravdu to záleží na tom, jaké si před sebe kladete ty obchodní cíle a v první řadě, jaké data máte. Obchodní řetězec má samozřejmě ty základní data, s kterými my pracujeme, jsou transakční data. To znamená opravdu granularita, pokladní účtenka, každá řádka na ní, přesná cena každého produktu a nějaký časové razítko nákupu. V momentě, kdy jste schopen pospojovat tyhle transakce dohromady formátem nějakého věrnostního programu a karty a identifikovat zákazníka v čase, tak se vám samozřejmě otvírají ještě další možnosti nad rámec nějakých analýz nákupních košíků a můžete opravdu pracovat s lidmi jako s jednotlivci a jako ze segmenty. To znamená, to je to gro, které my děláme pro naše zákazníky a funguje to.
Na co by se měly firmy zaměřit při práci s daty?
Já si myslím, že ten začátek je o tom pustit se do debaty, jaké data mám, co z toho chci dostat a hledat nějaké řešení, hledat řešení ne snad hned softwarové, ale hledat řešení ideové, co chci dělat. Pokud se bavíme o tom, jakým způsobem k tomu přistoupit, co využít, tak jaké softwary třeba využít, tak než se ta otázka objeví, tak já věřím, že jsou tady nějaké čtyři základní oblasti, na které typicky obchodní firmy hledají řešení a mohou hledat řešení v datech. A předesílám, to je obchodní pohled, marketingový pohled, nebavím se o optimalizaci výrobních linek, dat z čidel a tak dále, to je úplně jiná jakoby kategorie.
Pojďme se na ty okruhy podívat, protože já si myslím, že kolikrát nebo ten majitel firmy ani neví, na co se má ptát a jaký data ho zajímají, co z nich chce dostat.
První ten okruh je něco, čemu se obecně říká business intelligence. To znamená použít data a proměnit je v nějaký efektivní, funkční, interní reporting, který opravdu dáte k dispozici napříč celému spektru řízení té firmy, který jim pomůže se lépe a rychleji rozhodovat v těch každodenních rozhodnutích, které dělají.
Co to může být prakticky za data, za pohledy na data?
Díváte se na to, jaké obraty se generují, v jakých geografiích, na jakých zákaznících, na jakých produktech, díváte se na skladové zásoby. To znamená, díváte se opravdu prakticky na to, co každé to oddělení zajímá a náš nástroj, který na tohle využíváme, kterému říkáme Business Insights, tak strukturujeme opravdu po těch jednotlivých uživatelských skupinách u zákazníka. To znamená, najdete tam jakýsi CEO report, který bude agregovat ty největší KPI a dívat se na to, jestli plníme plán tržeb, plán marže, pak uvidíte operační report, který už se bude zabývat těmi jednotlivými geografiemi a jednotlivými provozovnami. Uvidíte report pro nákup, uvidíte report pro marketing, který bude hodně zákaznicky centrický, anebo třeba finanční report. To znamená, to je ta stránka té business intelligence. Druhé téma, na které se můžete dívat, je potřeba jakýchsi hlubších ad hoc analytických dovedností. A tam myslím, je velice fajn, pokud máte jakési přívětivé rozhraní, ve kterém k této každodenní databázi umíte přistupovat a umíte přistupovat k těm segmentacím, které jsou vytvořeny a vlastně křížit ty informace a hledat v nich to, co konkrétně teď potřebujete a někdo se vás ptá a úplně není možné najít v nějakém predefinovaném reportu. My takovému nástroji u nás říkáme Analytical Canvas a můžete si to představit jako jakousi pivotku v cloudu, kde se opravdu můžete na porozhodovat o dimenzích a dívat se, co vám to vrací zpátky. A třetí téma je cílení nabídek a řízení kampaní. To je téma, kde opravdu data a analytika transakčního chování každého zákazníka vám může enormně pomoct v tom, co mu chcete nabídnout. Kdy mu to poslat, jakou nabídku mu poslat. My pracujeme s tím tak, že se opravdu na to díváme po segmentech, díváme se po segmentech věrnosti těch zákazníků a je přece obrovská škoda nabízet někomu slevu na něco, když by si to stejně koupil a naopak nepoužít takovouhle možnou investici vůči zákazníkovi, který u mě třeba dlouho nebyl a byl bych rád, kdyby se ke mně vrátil. Akorát ten vtip je v tom, že musíte vědět, který je který a jaký typ incentivu na toho zákazníka funguje. To znamená, pokud třeba pracujete s průměrným nákupem a víte, že tedy mu nabídnete 20% off na další nákup v případě nákupu nad nějakou částku a umíte tu částku nastavit správně, tak ho jakoby strečujete, natahujete ho do pásma, které pro ně je pořád akceptovatelné a vám přinese nějaký inkrementální biznis. A samozřejmě nabídky jsou i o tom, že je třeba řídit ten kampaňový management, je třeba řídit frekvenci těch zpráv, které používáte a pokud těch zpráv vysíláte víc, tak myslím si, že bez určité automatizace ten marketingový tým bude velice trpět a za chvilku ho to přestane bavit.
Mluvil jste o čtyřech oblastech, takže nás čeká ještě jedna.
Ta čtvrtá oblast, která se týká zejména firem, které mají nějaké rozsáhlé dodavatelské portfolio, můžete si to představit jako dodavatele nějakého obchodního řetězce, tak je o tom využít ty svá data, které máme o svých prodejích, o zákaznících jako řetězec a nabídnout relevantní řez těmito daty právě těm dodavatelům. Protože vy jste jako obchodník ten, kdo má tu v ruce tu takzvaně poslední míli, vy máte v ruce toho zákazníka, vy víte přesně, co se odehrává za hranicí toho, že ten dodavatel vám teda vyloží kamion svého zboží někde v centrálním skladu. Vy víte velice přesně, v jakém provozovně to zboží opravdu přichází k zákazníkům, jaký zákazníci ho kupují. Víte taky, co je v tom košíku co je, s vaším zbožím, co ještě kupují. Můžete se dívat na to, zdali vaše značka nabývá ten jakýsi podíl u vás vůči konkurenci nebo naopak ztrácí. Můžete se dívat, co se děje s celou tou kategorií. A tohle všechno jsou obrovsky cenné informace, které dodavatele ocení a pokud máte řešení, kterým jste schopni bezpečně a efektivně takovýhle informace předat, tak tady dochází k jakési přímé datové monetizaci, to znamená, necháte si platit za tento insight od vašich dodavatelů. A to je služba, kterou taky nabízíme.
A jaký software můžeme využít k tomu, abychom uměli s daty takhle pracovat?
Co se týče softwaru, tak samozřejmě máte volbu jít ven, jít dovnitř. My pracujeme, my máme v podstatě platformu, které říkáme Advanced Analytical Platforma, kterou jsme si vybudovali za posledních 5 let. Je to platforma, která sedí v cloudu, používá nejmodernější technologie a v podstatě integrujeme 3 základní jakési bloky, které potřebujete k tomu, abyste ty data mohli využívat. Ten první blok je to takzvané EET, to znamená ETL, to znamená opravdu jakoby ta datová ingestion, jejich čištění a jejich optimalizaci pro další práci, protože ten náš produkt pracuje živě on the fly nad tou databází, to znamená nepoužíváme žádné předpočítané tabulky a to je jakoby jedno téma, to znamená opravdu to řešení té databáze. Druhé téma je analytika, kterou na to nasadíte, analytické modely, to je úplně nová jakoby další disciplína, kterou je potřeba zapřáhnout. A to třetí téma je vizualizace. To znamená, jakým způsobem přistoupit efektivně k těm insightům tak, aby jim lidi rozuměli, aby byly čitelné, aby byly na několik kliků dosažitelné a tam máme svoji nějakou vizualizační platformu, která funguje online a je k dispozici uživatelů.
To asi není řešení, které by bylo krabicové, že si zákazník koupí, spustí a ono to funguje. K tomu potřeba nějaká implementace?
My jsme to řešení stavěli tak, aby bylo velice flexibilní, co se týče požadavků na konkrétní biznis. To znamená, ano, probíhá tam, my typicky k tomu přistoupíme tak na začátku spolupráce, že si vyžádáme datovou strukturu zákazníka, vzorek dat a opravdu se podíváme, s čím je vlastně možno pracovat a na jakých datech můžeme to řešení postavit. A potom v debatě se zákazníkem, s naším klientem, která není nezbytně technická, ale je do značné míry biznisová, se díváme na to, jaký typ otázek by rád zodpověděl, jaký typ segmentací je pro něj užitečné se na ně dívat. Přinášíme tam nějakou naši zkušenost, naše názory, naše nápady, ale velice pečlivě posloucháme, jak ten zákazník svůj biznis dělá. A v podstatě v tu chvíli customizujeme ten nástroj tak, aby mu vyhovoval, aby v něm viděl věci, které potřebuje a možná některé nové věci, které zatím ani netušil, že vidět může. A to se potom prolíná v podstatě do těch konkrétních aplikací a do těch produktů, které má k dispozici, ať je to nějaký interní reporting, ať je to nějaké targetování zákazníků, anebo třeba datová monetizace vůči dodavatelům.
Na co by si měl dát pozor majitel technologické firmy?
Tak za mě jsou to asi dvě hlavní věci. Jestliže se často říká, že biznis je o lidech, tak já věřím, že v naší branži to není o datech, ale je to o lidech. Těch průměrných, pomalých a provozně drahých řešení je samozřejmě možno vytvořit celou řadu, ale pokud chcete na trhu nabídnout opravdu špičkový produkt s velice silným poměrem cena výkon, tak potřebujete špičkový tým lidí, který je schopen takové řešení vám donést. Já jsem hrozně hrdý na to, že se nám Data Sapiens podařilo takový tým lidí najít a netvrdím vůbec, že to byla cesta jednoduchá. Je to, myslím, výsledek 5 leté mravenčí práce a neustálého drobonkého zvyšování laťky. A nehovořím tady jenom o talentovaných datových inženýrech, softwarových vývojářích, ale i o talentech z oblasti analytiky, strojového učení. Už jsem zmínil, že pro nás je zároveň nezbytně důležitá ta strana toho těch client solutions, toho klientského řešení a to jsou lidé, kteří potřebujete, aby rozuměli jak té datové straně tomu produktu, tak ale i biznisu těch zákazníků, protože oni potom nacházejí ten průnik a vlastně dělají ten produkt velice funkční pro naše zákazníky.
Jak pracujete ve firmě s lidmi? Jak se vám povedlo vybudovat ten skvělý tým?
Ten náš přístup je opravdu o tom vtáhnout lidi do toho biznesu. My věříme obrovské otevřenosti, věříme tomu, že jsme naprosto demokratická, nehierarchická firma a opravdu s lidmi sdílíme svoje záměry, svoje úvahy, sdílíme s nima strategie, jakým směrem se tam chceme dostat a máme o tom velice otevřenou debatu. Zaprvé nás to obohacuje, protože ty lidi mají velice často velice dobré názory, které bychom v nějakém uši management týmu tímto směrem neuvažovali. A za druhý to má obrovskou výhodu, že ty lidi potom chápou, proč jsme takovouhle volbu udělali a proč jdeme tímhle směrem. A protože jsme pořád firma, která nemá stovky zaměstnanců, ale jako spíš desítky nižší, tak těch voleb děláte hodně a jsou to strategické priority, které musíte zvolit, protože není možné se věnovat 12 věcem ze stejnou dávkou energie.
Jsou u vás všichni lidé na stejné úrovni, nebo je tam nějaká hierarchie řízení?
Tak my fungujeme, co se týče řízení, v jakýchsi vertikálách, tomu říkáme. Máme tým, který vyvíjí produkt, máme tým, který se stará o tu platformu, máme ten client solutions tým a nějaký back office tým, ale opravdu byste tam jako hierarchii v klasickém slova smyslu necítil, přestože ty týmy samozřejmě mají své lídry, ale je to opravdu o kolaborativní práci, o diskuzi a tím, že jsme stále ještě firma, která je relativně malá, tak je každý má ten opravdu svůj kousek, který táhne kupředu, ale pro mě je hrozně důležitý, abych chápal, jak to zapadá do toho většího obrázku, na každého je vidět, každý ví, že ten jeho kousek je hrozně důležitý. A myslím, že se tím dostáváme do zcela jiných jakoby efektivit, než třeba si můžete všimnout u velkých korporací, kde se lidi počítají na desítky, ale pak, kdyby tam tři nebyly, tak si ta firma toho vůbec nevšimne.
No, jak to konkrétně děláte, aby ty jednotlivci byli zapojeni do toho biznisu, aby chápali ten větší celek?
Tak opravdu je to o tom, že pořád jsme ve velikosti, kdy máme šance tu debatu mít, máme šanci vysvětlovat, kudy se chceme ubírat. A všimnou jste si asi, že máme nějaké produktové portfolio, to znamená ty volby, na čem budeme pracovat, a jsou kusy prací, které jsou dole na té platformě, a to se pak týká těch produktů všech, ale pak jsou samozřejmě volby, které se týkají jednotlivých produktů. To jsou debaty, které máme na základě klientského feedbacku, a přejeme si, aby ty lidi opravdu jakoby tomu rozuměli, proč tím směrem jdeme. Možná ještě zajímavý nebo důležitý pro nás téma je, já jsem kdysi slyšel, že Singapore Airlines měla dlouho ty nejlepší piloty, protože byla jako první z aerolinií, která jim nabízela v podstatě ty moderní mašiny, které se dostaly na trh. A piloti samozřejmě, nejlepší piloti chtějí lítat novýma strojema. Tak podobnou logiku byste mohli najít u nás. My používáme opravdu moderní, jakoby nové technologie, open source technologie, třeba jako je programovací jazyk Go od Google, který používáme pro backend té naší platformy, Apache Spark pro distribuované výpočty velkých dat. A tohle jsou všechno věci, které talentovaní technologičtí lidé chtějí používat, chtějí se učit, chtějí v nich pokračovat. A to je veliká kus motivace, proč se třeba přidávají do našeho týmu.
A jak probíhá vaše týmová spolupráce uvnitř a komunikace? Používáte ještě vůbec kancelářský papír, nebo už ne?
To je hodně hezká otázka. Tak u kolegů ve vývoji jsem snad papír ještě nikdy žádný neviděl na stole. A máte pravdu, ta potřeba papíru opravdu mizí. A myslím si, že si to vynucuje ta potřeba toho rychlého sdílení napříč firmou, protože prostě fyzicky jako není možné tohle to mít na papíře. A my opravdu až na pár výjimek sdílíme s lidmi prakticky všechno. Proto projektové řízení, kde se pohybujeme v tom vývoji v nějakých dvoutýdenních sprintech, tak používáme pár skvělých online nástrojů, které se povedly zase někomu jinému, jako je třeba Trello nebo Slack, nebo třeba Close.io na řízení našeho obchodního procesu. To znamená, to jsou všecko online elektronické platformy komunikace, které krom toho, že v sekundě umožní distribuovat zprávu všem, kteří by o ní měli vědět nebo by z ní mohli benefitovat, tak vám taky umožní pracovat s lidmi ne fyzicky v jednom místě, ale my jsme relativně otevřeni tomu práci na dálku nebo částečné práci na dálku a máme s několika kolegyněmi skvělé zkušenosti, které ani nejsou z Prahy a dělají skvělou práci pro nás a jsou rádi, že můžou být ve svém rodném městě se svými dětmi.
Takových moderních aplikací, které nám pomáhají, je spoustu, ale jak si máme vybrat tu správnou zrovna pro sebe? O čím začít?
Já si myslím, že je to opravdu o tom se na tom trhu, respektive na tom Google rozhlédnout a vyzkoušet si to. Dneska ty aplikace jsou relativně jednoduché, všechny mají jakýsi free trial, ale myslím si, že třeba ty, které jsem zmínil, jsme si všimli, že jsou velice rozšířené a hodně firm je používá. Samozřejmě záleží potom o nějakém rozsahu a o tom detailu té preciznosti, kam až chcete jít například v tom plánování. Ale těch možností je celá řada a opravdu zjednoduší práci. To, co myslím je podstatné, je neměnit ten systém každé dva měsíce. To jsme si taky prošli nějakým obdobím, kdy jsme hledali a samozřejmě té firmě chvilinku trvá, než se zajede a začne plně tu aplikaci využívat, tak je fajn, pak to zase za týden.
Vy jste začali svou firmu s těmito aplikacemi nebo jste dřív pracovali jinak? Třeba jste si posílali úkoly mailem nebo...
My jsme začali, ta logika těch sprintů a toho agilního developmentu, kde jste schopen vlastně velice rychle posuzovat, inovovat ten inovační cyklus, tu máme od prapočátku. Nemyslím si, že máme Trello od dne jedna, ale už je to pár let, co ho používáme. To znamená, ale v momentě, kdy jste 4-5, tak samozřejmě ta, na tom úplném začátku, tak ta potřeba tohoto takhle jakoby formalizovat, elektronizovat ještě nevzniká, protože je to prakticky jeden tým jedné kanceláři, který se ukoordinuje mnohem snážeji než třeba teď 17 lidí.
Co teď považujete u sebe za největší osobní výzvu?
Tak my jsme teď v Data Sapiens ve fázi nějakého růstu, kdy začínáme s naším produktem vyrážet dál, začínáme vyrážet ven, a to nejen do Evropy, ale s naším obchodním partnerem i do Asie a Latinské Ameriky. To znamená, to je neskutečně zajímavá výzva, je to zajímavá práce. Řešíme tam nově různá témata, které jsme zatím řešit nemuseli, od časového posunu přes jazykové bariéry, ale i třeba potřebu pochopit úplně jiné trhy a kultury a přizpůsobovat tomu náš produkt. A to mě hrozně baví, na to se těším.
Jakou budoucnost předpovídáte Datum?
To je vždycky taková otázka věštitelská.
Ale vy jste hodně blízko.
Já myslím, že to, že jsou data jednoznačně ta nová ropa, to už bylo jakoby řečeno milionkrát a to je samozřejmě pravda. Ale to, co se mi jeví z našeho pohledu jako zajímavější, je ten kontext. Ta rychlá potřeba transformace firem pro ten datový věk, jak se tomu říká, transformace firem na tu firmu datově řízenou. A ta velikost té technologické revoluce, prostřed kterých se nacházíme, opravdu se někdy přirovnává k průmyslové revoluci a přechodu od ruční výroby ke strojově. To znamená, opravdu myslím, že jsme v enormně zajímavé chvíli na tom, na té vývojové křivce. A už dneska kolem sebe, a to mě velice jakoby zajímá, můžete vidět spoustu disruptivních obchodních modelů, které některé odvětví jako v podstatě skokově proměnily, zamíchaly pořadím hráčů. Podívejte se na Airbnb, největší poskytovatel ubytování bez vlastních nemovitostí. Koukněme se na Facebook, nejpopulárnější světový médium, které nemá vlastní obsah. To znamená, tohle jsou, myslím, fascinující změny a jsme zrovna v té správné době je chápat a dívat se do svých vlastních řad, zdali nějakou takovouhle změnu a jak tomu někdo nazývá uberizací toho odvětví, jestli dokážeme my zuberizovat to naše odvětví a každý, kdo se v nějakém biznisu pohybuje.
Ještě zajímá jedna otázka, těch dat je čím dál tím víc a narůstá to exponenciálně, co s nima budeme dělat?
Tak technologicky to asi zvládnutelné je, já myslím, že ta výzva je spíš opačná a to je se v těch datech jakoby neutopit a nestratit, protože někdy vidíme, že čím těch dat je víc, tím jakoby ta firma je méně si jistá tím, jako vlastně na jaké data se má dívat a co má s tím křížit a co by jí to mohlo přinést. To znamená, za mě je to uchovat si pořád tu strategickou obchodní vizi, kam chci jít a ptát se správných lidí na správné otázky a doufat, že dostanou odpověď.
No a více do toho dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Budeme moc rádi, když nás budete poslouchat prostřednictvím aplikací Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Mějte se moc pěkně a nashledanou.
Díky za pozvání, hezký den.